1,7 miljardi eiro. Tik lielu summu veido kopējas iedzīvotāju otrā līmeņa pensiju uzkrājums. Augošais uzkrājums dod cerību pašiem iedzīvotājiem par to, ka viņu nākotnē pensijas nodrošinās lielāku turību nekā šobrīd, bet ekonomistiem par to, ka šī nauda nesīs labumu arī pašai Latvijas ekonomikai. Būtiska daļa uzkrāto līdzekļu patiešām nonāk Latvijas ekonomikā, tomēr, diemžēl, valsts parāda vērtspapīros un banku depozītos, kuri nevar lepoties ne ar lielāko ienesīgumu, ne arī lielāko pienesumu ekonomikas attīstībai. Saimes sagatavotie grozījumi valsts fondēto pensiju likumā zināmā mērā šo situāciju uzlabos, tomēr vienlaikus tiks pievērsta lielu uzmanību tam, lai nemazinātos uzkrāto līdzekļu drošība, skaidro Saimes tautsaimniecības komisijas vadītājs Jānis Ozoliņš.
Mums ir jāsabalansē prasības pret pensiju fondu pārvaldītājiem, pret bankām, pret pensiju fondiem, pret dzīves apdrošināšanas sabiedrībām, lai viņas būtu drošas pirmām kārtām, otram kārtām, lai šie plāni pelnītu, bet tepšā laikā neuzņemtos ļoti lielu risku.
Ozoliņš skaidro, ka ar jaunajiem noteikumiem pirmkārt tiks palielināts no pensiju pārvaldītājiem pieprasītais minimālā kapitāla apjoms.
Ja, ir daudz bijušas diskusijas par to, cik lielam būtu jābūt minimālajam kapitālam. Ja, un tad, nu, protams, šeit ir runa par 3 miljonu eiro, ja, tas nozīmē, lai nevarētu būt tur sijā, ja, vai maziņš kantorīts, ja, kurš izdomā tagad pārvaldīt iedzīvotāju līdzekļus, kas ir vecumdienām paredzēti. Tas ir pietiekoši nopietnis jau slieksnis, ja, pie kura šai brīdī, nu, ir nolemts, ka viņš būs tāds.
Tirgus dalībnieki norāda, ka šādas prasības, protams, zināmā mērā ir sloks uzņēmējiem. Tomēr šajā gadījumā tās var uzskatīt par pamatotām. Komentē pensiju fondu pārvaldes uzņēmumu Finast Asset Management valdes loceklis Andrejs Martinovs.
Kas attiecas uz kapitāla prasību, protams, man kā biznesa pārstāvim tas liekas, nu, varbūt tāds pārāk, varbūt solis uz, nu, regulācijas, varbūt pastiprināšanu, ja, kas it kā, nu, biznesam nevienmēr liekas pareizi, bet ņemot vērā to, ka ir likumdošana iestrādāti arī, nu, tā kā zaudējumu kompensējuši kaut kādi mehanizmi, ja, tad kapitāla bāzes tā kā nostiprināšana arī, laikam, nu, tam mērķim arī spēlē, teiksim, kaut kādu lomu.
Likuma grozījumos arī plānots piesaistīt pensiju fondu pārvaldes uzņēmumu peļņas daļu faktiskajiem pensiju plānu darbības rezultātiem, norāda Saimes tautsaimniecības komisijas vadītājs.
Bija ilgstoša debata par to, cik daudz pensiju fondiem vajadzētu nopelnīt. Ja, tad likuma struktūras, tās, ko es noteikti atbalstu, ir sekojošas, ka tad, ja pensiju fonds pelna, tad arī šī maksa, ko pensiju plānu pārvaldītāji ietur, jeb respektīvi no kā viņi dzīvo, tad tā arī ir, nu, adekvāta. Savukārt, ja pensiju fonds neko nepelna, ja, vai arī šis otrais pensiju līmenis ir kādā brīdī, nu, gada griezumā mīnusā, ja, tad attiecībā pret to, tad arī, nu, šie ienākumi šiem pārvaldītājiem ir zemāki.
Finast Asset Management pārstāvis šo ieceru kopumā vērtē pozitīvi, norādot, ka tā vienlaikus radīs papildus stimulus tirgus dalībniekiem strādāt ar augstāku ienesīgumu un būs taisnīgāka pret ieguldītājiem.
Tas izmaiņas, kas attiecas uz komisijas jautājumiem līdzekļu pārvaldītājiem, tas jautājums arī šķiet, nu, tā kā pozitīvi vērtējams, jo no vienas puses tās, nu, tā kā komisijas sadalījums, viņš tā kā stimulēs līdzekļu pārvaldītājus vairāk tā kā vērsties uz ienesīguma paaugstināšanu konkrētam ieguldījumu plānam, un savukārt būs, nu, tāds vairāk taisnīgs attiecība uz dalībniekiem, pensiju līmeņa dalībniekiem.
Ozoliņš pievērš uzmanību arī tam, kā likumu paredzēts atrisināt arī jautājumu par uzkrātās pensijas mantošanas iespējām.
Šie grozījumi, protams, ir saistīti arī ar to mantošanas periodiem, respektīvi cilvēks aizjūt viņu saulē, lai otrs viņu tuvinieks vai laulātais draugs, lai viņš nepaliek pilnīgi bez nekādiem ienākumiem, ja, un lai pensiju fonds arī izmaksā šo kapitālu, fiziski reāli uzkrāto naudu.
Arī šī jautājuma atrisināšana eksperti vērtē kā pozitīvu soli, pievēršot uzmanību tam, ka tas ir ne tikai sociāli taisnīgāk pret iemaksu veicēju tuviniekiem, bet kopumā var veicināt arī pensiju sistēmas attīstību, komentē SEB bankas analītiķis Edmunds Rudzītis.
Moments, kas varētu, teiksim, aktivizēt tomēr un arī šo te pensiju sistēmu padarīt tādu cilvēkiem saprotamāku un tuvāku, ir šī te mantošanas tiesības. Ja? Jo šobrīd, teiksim, pensiju otrā līmeņa šie uzkrājumi, nu, viņi nav mantojami, ja? Bet, teiksim, mūsu kaimiņu valstī Lietuvā ir, un tas ir viens arī no tiem momentiem, ka šis arī viens tāds faktors, kas varētu pozitīvi ietekmēt kopumā pensiju otrā līmeni.
Mazliet pretrunīgāk ir viedokļi par pensiju fondu pārvaldītāju iespējām izvietot uzkrātos līdzekļus. Ozoliņš norāda, ka pārvaldītāju iespējas izmantot plašāku finanšu instrumentu loku ar jauno likumu paplašināsies.
Ieguldījumu faktiski īpatsvars Latvijā palielināsies. Mēs faktiski atļaujam lielāku ekspozīciju ieguldījumiem uz Latviju. Tas nozīmē, ka mainās šīs riska komponentes, ja, kurā Latvija ir sev pierādījusi, ka šī gan fiskālās konsolidācijas ceļā, ja, gan arī nu, atgriezusies uz stabilitātes ceļa, tad var atļaut pensiju plānu kapitālus ieguldīt Latvijas tautsaimniecībā.
Tomēr viņš uzsver, ka no radikālām pārmaiņām šajā ziņā likumdevējs ir vēlējies izvairīties.
Radikāliem un straujiem manevriem naudu var tikai pazaudēt. Nopelnīt tā ir ļoti liela veiksme, jau nevienam finanšu pasaulē jau uz tādām teiksim, varbūtībām, ka var būt, ja tur kaut kas sanāks, tad noteikti, kad nē, ja tas nav šie instrumenti, neviens, ne pensiju otrais līmenis, ne trešais līmenis, ne arī šie ilgtermiņu uzkrājumi, viņi nav tam domāti. Ja.
Andrejs Martinovs kopumā šo ieceru vērtē pozitīvi, jo tas nozīmē papildus iespējas gan pārvaldniekiem, gan arī vietējai ekonomikai.
Es, ka tirgus dalībnieks, raugos uz to ļoti pozitīvi, jo no vienas puses ir paplašināts iespējas pārvaldniekiem, kas nodarbojas ar otru pensiju līmeņa līdzekļu pārvaldīšanu, tā kā izvietot šos līdzekļus un izvietot tieši tādus instrumentus, kas ir tā kā vērsti uz iespēju atbalstīt vietēju ekonomiku.
Tomēr viņš piebilst, ka pensiju fondu pārvaldītāji no valdības sagaidītu apņēmīgāku rīcību ne tikai ļaujot daudzveidīgāk izvietot līdzekļus, bet arī attīstot fondu un finanšu instrumentu tirgus. Viens no vēlamajiem soļiem būtu arī valstī piedarošo uzņēmumu kotēšana biržā, kas fondu tirgu iedzīvinātu, piesaistot tam jaunus dalībniekus, uzskata Martinovs.
No veidiem, kā ieguldīt arī tā kā Latvijā un tautsaimniecībā ir vietējais fondu tirgus, nu tā kā birža, ja. Un skaidrs, ka šajā jautājumā arī ir nepieciešama, nu tā kā valdības nepieciešamas atbalsts, jo tomēr valsti pieder vairāki uzņēmumi, kuru, nu tā kā nebūtu, manuprāt, loģiski un tālredzīgi turēt valsts īpašumā un būtu nepieciešams šos uzņēmumus maz daļai tā kā privatizēt, un viens no veidiem ir iekļaut biržas sarakstos, un tad tas uzreiz automatiski dos iespēju arī pensiju naudu vai otra pensiju līmeņa naudu līdzekļus ieguldīt šajos vērtspapīros.
Savukārt Edmunds Rudzītis ir pārliecināts, ka plānojot pensiju otrā līmeņa sistēmas attīstību, būtu vērts apsvērt iespējas sistēmā uzkrātos līdzekļus ieguldīt arī mežos un zemes īpašumos.
Pēc būtības arī nu, varētu tomēr skatīties attiecībā uz šiem ieguldījumiem mežos, ja, lauksaimniecības zemē, kur šobrīd faktiski netiek veikt iespējams, ka nākotnes pensionāriem tas arī būtu svarīgs kā ieguldījuma objekts. Protams, ka šis te ilgākais laika posms, tie cilvēki, kas šobrīd ir šī te pensija otrā līmeņa dalībnieki, viņiem vairumā gadījumu tomēr šis kapitāls veidosies nu, 20-30 gadus, ja, un šādā laika posmā nu, skaidrs, ka tomēr šiem te ieguldījumiem būs tendence palielināties un tie faktiski nu, tādi nākotnes ieguldījumi. Līdz ar to arī tas varētu būt viens no tādiem instrumentiem, kur paplašinās šos ieguldījumus, lai šie ieguldījumi nu, palikt Latvijā, ja, lai nebūtu tā, ka, piemēram, pensiju pārvaldniekam Latvijā pēc būtības nav kur ieguldīt.
Rudzītis ir pārliecināts, ka ilgtermiņā iedzīvotājiem, domājot par savu nākotnes labklājības līmeni, nevajadzētu palikt vienīgi pie obligātajām pensiju iemaksām, jeb tā dēvētā pirmā un otrā līmeņa. Demogrāfiskā situācija liecina par to, ka ar šiem līdzekļiem var nepietikt. Šobrīd tomēr iemaksu apjoms tā sauktajā trešajā pensiju līmenī ir samērā kūtrs, tāpēc likumdevējiem vajadzētu arī apsvērt iespējas, kā stimulēt tā attīstību, piemēram, ar darba devēju starpniecību. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.